Venim în lumea aceasta fără voia noastră și fără să știm care ne este rolul, rostul și pentru ce am venit în lume. Ne uităm în jur, începem să-i copiem pe ceilalți, credem că știm tot mai mult și totuși în finalul vieții suntem triști și avem sentimentul ascuns că ceva ne-a scăpat. Ne agățăm disperați de viață, căutând să mai prindem ceva din sensul ei. Pentru unii dintre noi însă se întâmplă ceva deosebit. Undeva pe traseul vieții noastre strălucește o lumină și în drum apare un personaj din altă lume, Iisus Hristos. Din acel moment totul se schimbă. Percepția asupra lucrurilor din jur, concepte despre viață și moarte, despre bine și rău, este momentul adevărului. Biblia ne vorbește despre oameni care s-au întâlnit cu Iisus Hristos și au umblat apoi cu El. Dacă Biblia s-a încheiat și nu avem voie să mai adăugăm nimic la ea, așa cum nu avem voie să scoatem ceva din ea, istoriile celor ce s-au întâlnit și au umblat cu Dumnezeu continuă. Ele se scriu într-o altă carte, cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu. În această carte Dumnezeu scrie faptele celor ce umblă cu El pe pământ, spre aducere aminte și spre răsplătire. Sunt printre noi, cei mai fericiți, cei care nu și-au ratat destinul uman. De multe ori neștiuți de oameni, dar știuți și iubiți de Dumnezeu. Câteva dintre aceste experiențe le-am aflat și noi. Vi le prezentăm spre întărirea credinței voastre, pentru cei ce aveți această credință, iar pentru ceilalți, spre a vă încuraja să spuneți da lui Iisus Hristos, Cel care poate de multe ori v-a ieșit în cale, dar voi nu l-ați băgat în seamă. El singur poate da sens vieții voastre și vă poate face să vă înțelegeți rostul pe acest pământ. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Tonul liniștit și pacea lăuntrică pe care le-am găsit la Raluca Lucian din Buzău au venit târziu în viața ei, abia după ce a fost dezlegată de legături puternice și eliberată de domnii spirituale care i-au făcut viața un dezastru și care o îndemnau spre sinucidere. Ca ea, cea de dinainte de a fi eliberată, sunt mulți tineri în aceste vremuri. Cu speranța că experiența ei va fi de folos și altora, depune mărturie despre felul cum Dumnezeu i-a salvat viața, Raluca Lucian.
Mă numesc Raluca Lucian, am aproape 21 de ani. Sunt studentă în București la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune în anul 2. M-am întors la Domnul de 3 ani de zile și sunt membră în Biserica Creștină după Evanghelie din Buzău. Și aș vrea ca să vă povestesc felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea. Când eram mică, bunica mea, din partea tatălui meu, era credincioasă, îl cunoștea pe Dumnezeu într-un mod personal și ea îmi vorbea foarte mult despre dragostea lui Dumnezeu și mă punea ca să-i citesc din Biblie. Dar la vârsta de 11 ani, ea a murit. Ne-a impresionat foarte mult în mormântarea ei, o mormântare în care, plină de cântece, plină de speranță că ne vom vedea acolo sus. Și m-a impresionat și pe mine și pe mama și la vârsta aceea de 11 ani i-am spus lui Dumnezeu, i-am promis că, Doamne, voi căuta credința și nu religia adevărată, ci credința adevărată. În mintea mea de copil deja am observasem că este o diferență între religie și credința din inimă în Iisus Hristos.
Când s-a întâmplat momentul acel atunci, la înmormântare? Atunci a fost momentul sau ai avut o cercetare a inimii de mai înainte?
La mormântare, pur și simplu, a fost o cercetare foarte mare să vedem ceva cu care noi nu eram obișnuiți, oameni care aveau o nădejde vie pe care familia mea încă nu o cunoștea. Dar timpul a trecut, crescând am intrat în anumite anturaje negative, deși familia mea și bătrânii la care m-au crescut, la care mă lăsau părinții mei în grijă când ei erau la servici, mi-au dat o educație deosebită. Ca majoritatea adolescenților am început să cunosc plăcerile acestei lumi, astfel în clasa a noua, am început să-mi placă foarte, foarte mult o formație care și acum este cât de cât actuală, formația Accent, și am decis să fac un fan club pe orașul meu, pe Buzău, a acestor băieți. Eram printre cei mai înfocați fani din țară, cei mai recunoscuți. Îi susțineam în toate topurile și mă îngrijeam ca imaginea lor să fie deosebită în fața adolescenților și a tinerilor. Ce reprezenta pentru mine această funie de care m-am prins era o speranța pe care eu vroiam să o găsesc, de a iubi viața, de a trăi viața. După care eram printre cei mai figuranți din liceul meu și când părinții mei nu erau acasă, eu fugeam la discotecă și eram cu berea într-o mână, cu țigara în cealaltă, și început să fiu înrobită de vicii sexuale de care nu puteam ieși, pe care le conștientizam că sunt în viața mea și că sunt greșite înaintea lui Dumnezeu. Mă simțeam ultimul om de pe pământ după săvârșirea lor și chiar îi promiteam lui Dumnezeu: Doamne, îți promit că nu mai fac lucrul respectiv. Dar de trei ori am promis și de trei ori am văzut cum din nou încălcam promisiunea. Era ceva peste puterile mele, era în trupul meu. Și așa am continuat în această trăire și a căuta lucrurile acestei lumi, însă de fiecare dată când mă întorceam din discotecă sau de la întâlnirile cu fanii Accent, era un gol foarte mare și o durere a sufletului meu pe care vedeam că nu reușesc să o umplu și nu o înțelegeam de ce este așa. Dar Dumnezeu, în clasa a 10-a, a început să mă smerească. Colegii mei, când și-a picasem într-o clasă unde erau cei mai bogați și cei mai figuranți, și colegii mei, în urma unei certe, m-au exclus din grupul lor și au început să mă ia în batjocură. Imediat, luna următoare, bătrânii care m-au crescut au murit dintr-o dată la interval de 2 săptămâni. Prietenele mele din copilărie, din anumite motive banale, s-au îndepărtat de mine și am rămas singură. Și atunci am început să mă afund în a căuta liniștea în pastile. Luam sedative, nitrazepam, diazepam, tot ceea ce mă putea face ca să nu mai gândesc. Deci eu luam 3-4, chiar mai mult, dar nu ca să dorm, ci pentru că ofereau aceea stare ca a drogurilor. Îmi muiau sistemul muscular, ofereau o stare de pace, de liniște, și nu mai gândeam lucrurile care mă făceau să sufăr. De aceea le luam. Și mama mea era alături, de vedea starea mea și mă certa, încerca să mă facă să le vomit, că vedea că mi se face rău, și dar nu putea să stea cu mine tot timpul și să mă ajute, și nici nu reușea, pentru că eu nu aveam nevoie de ajutorul oamenilor. Și chiar în acele momente, chiar când aveam 4 pastile la bord, adică luate, scriam niște bilețele. Majoritatea le-am scris peste scris, nu se înțelegeau. Dar chiar după ce m-am întors la Dumnezeu, am găsit unul dintre ele descifrabil și scriam așa: o groază de povești inventate, o groază de ziduri ridicate, 1000 de lupte pierdute, O mie de speranțe ucise, o lume a mea, mă retrag din nou în ea, aici găsesc liniștea, fericirea. Totul se repetă, dar este mai urât, mai rău, o copilărie sfârșită. Ei au fost copilăria mea, mă refeream la bătrânii care m-au crescut. Ei s-au dus. Eu îi dezamăgesc. Mâini murdare, inimă care se pierde, suflet deja răpit. Mii de strigăte de ajutor, nevoia unei lumini care să mă scoată din această prăpastie, să mă oprească din această cădere continuă, o lumină pe care să o iubesc, o lumină care să mă iubească. Asta este povestea mea reală, ziduri ridicate. Doamne, salvează-mă, singură nu pot lupta. Eu nu-mi dădeam seama atunci, nu eram conștientă, era un strigăt din subconștientul meu care striga către o lumină. Eu strigam la Domnul Iisus Hristos, care în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, spune că eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Un an de zile a fost sub efectul acestor pastile și îmi plăcea să-mi fac rău. Am încercat de câteva ori să-mi iau viața, să îmi tai venele. Ascultam o muzică, muzica New Age, adică muzică liniștită de genul formațiilor Era, Enigma, Enya, care sunt niște incantații celtice. Mulți creștini le ascultă crezând că este o muzică inofensivă, dar în spatele ei este puterea celui rău, iar pentru mine au avut adevărata valoare în sensul că mă îndemnau ca să-mi iau viața și să găsesc liniștea în altă parte, că pe pământul acesta nu credeam că nu o să reușesc. Sau ascultam gothic rock, o muzică plină de tot la fel o influență păgână cu o muzică mistică. Camera mea era plină de lumânări și îmi cream o stare care dacă ar fi deschis cineva camera ar fi crezut că este un altar satanist acolo. Și cu pastilele acelea, deci asta era starea un an de zile în care strigam la Domnul Iisus Hristos ca să vină și să mă oprească din această cădere, dar eu nu puteam să mă opresc.
Strigai la Iisus Hristos sau chemai pe cineva și nu știai pe cine chemi?
Chemam pe cineva și nu știam pe cine chem. Eu nu eram conștientă că de fapt îl chem pe Iisus Hristos. Era, cum să spun, ca și cum Dumnezeu prin Duhul Său îmi descoperea că există cineva, există o lumină care vrea să mă care mă iubește și care mă poate scăpa din aceste căderi și din această viață fără sens. După un an de zile am cerut mi-am adus aminte de bunica mea și am cerut să mi se trimită muzică creștină din zona în care era ea și am primit CD-uri și niște reviste și în acele reviste am văzut un regul de viață a unei vieți creștine și am văzut acolo că nu trebuie să te uiți la televizor și am zis, Doamne, ce este și asta? Oamenii ăștia n-au minte și am aruncat revistele, însă am continuat ca să ascult muzica. Ziua mă calmam cu muzică creștină, noaptea mă calmam cu muzică New Age și cu pastile. A fost o luptă de 4 luni de zile. După care am întâlnit prin internet un tânăr care îmi povestea că a fost la Biserica Evanghelică și din biserici evanghelice din oraș și că era un om altfel decât cei cu care eu, un om sufletist, și când am văzut lucrul acesta am zis, vreau neapărat să ne întâlnim, să-mi spui unde mergi tu, că vreau și o să vin să văd cum este acolo la voi. M-am întâlnit cu el și m-a dus la o întâlnire de tineret a bisericii. Erau foarte mulți tineri, m-am simțit stingheră, nu mi-a plăcut în mijlocul lor, în sensul că eram o persoană introvertită și din cauza aceea nici nu îi înțelegeam, ei cântau, aveau un studiu biblic, eram deconectată, eram altfel decât ei și... n-au reușit să vorbească cu mine personal, să-mi spună despre speranța care este în Iisus Hristos de a transforma vieți, de a salva suflete. Și la două zile am ajuns acasă și în timp ce eram la calculator, am văzut cum vine o nouă criză de depresie peste mine și am aprins lumânările, am dat drumul la muzică, aceea rea care îmi făcea rău, însă nu am putut să iau pastile, ceva m-a oprit. Și atunci am început, înaintea ochilor mei, au început să-mi amintesc cele mai grave lucruri pe care le făcusem în viața mea, o mulțime de păcate din trecutul meu, ca asemenea unui film, îmi aminteam un păcat, apoi treceam, mi-am uitam altul și altul și atunci, conștient, am ridicat mâinile către Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu poți să faci ceva din viața mea, dacă Tu poți să mă schimbi, fă-o, pentru că eu nu pot. Și toată seara aceea am plâns și am strigat către Dumnezeu, care încă nu-L cunoșteam, dar vroiam să-L cunosc cu adevărat și știam în inima mea că-și numai El poate să-mi dea sens vieții mele. A doua zi m-am plimbat pe străzi plângând cu prietenul care eram atunci și îi spuneam că eu nu am fost crescut așa, eu am avut o educație deosebită și că îi dezamăgesc pe părinții mei și pe toți. Și spre seară am sunat pe tânărul prin care am cunoscut această biserică creștină și i-am spus, vreau să vin mâine la voi la biserică să văd cum este. Părinții mei nu m-au înțeles și s-au împotrivit. Mama mea zis, la cine te duci tu acolo, la oamenii aceia, tu nici nu-i cunoști. Tatăl meu, la fel influențat de mama, a venit cu cureaua ca să mă bată și să ies din aceste stări de confuzie. Da, și m-am speriat, am intrat în panică și toată noaptea am tremurat și m-a rugat Tatăl nostru care ești în ceruri, mă rugam într-un mod repetând. Mama a văzut că mi s-a făcut rău și a dormit lângă mine. Și spre dimineață tata a venit și mi-a zis, Raluca, haide, îmbracă-te că vin cu tine să văd la ce oameni, la ce biserică te duci tu acolo. Și am pornit împreună cu tata. Pe drum, când mergeam cu mașina, tata îmi spunea, vezi, Raluca, că dacă ai de gând să te pocăiești, nu mai ai voie să-mi întorci vorba, nu mai ai voie să ai fan clubul Accent, nu mai ai voie să mergi în baruri și în discoteci. Eu mecanic îi răspundeam, prin puterea lui Dumnezeu, da, la toate afirmațiile lui. Când am ajuns în biserică, era momentul în care erau cântece deosebite despre cum Domnul Iisus Hristos a suferit atât de mult, a îndurat batjocuri și bătăi și a moartea pentru ca eu, o păcătoasă nenorocită, să mai am o șansă să mă întâlnesc cu Dumnezeu și să fiu iertată de Dumnezeu. Din acea zi, tot ceea ce pentru mine înainte părea să aibă un sens, cum ar fi fanclubul Accent și muzica acestor băieți sau lucrurile care atunci îmi dădeau o pace de moment, n-au mai avut niciun sens pentru mine, pentru că am văzut că este cu cineva cu mult mai mare, este Dumnezeul cel dătător de viață, care are pentru mine adevărata pace, adevărata bucurie și viața la care El m-a creat ca să o trăiesc, o viață de biruință. Transformarea mea a fost instantanee prin puterea lui Dumnezeu. Lucrurile care mi-au plăcut înainte deja nu mai aveau sens pentru mine. Am continuat să citesc în cuvântul său și vedeam, în Noul Testament vedeam toate răspunsurile la toate întrebările pe care le aveam. Vedeam cum mi se potrivește prigonirile și cum au fost întâmpinați primii creștini după înălțarea Domnului Iisus Hristos. Am văzut că la fel se întâmpla și în viața mea. Mama mea nu m-a înțeles, o lună de zile a plâns într-un mod continuu zi și noapte și a chemat diverse persoane ca să stea de vorbă cu mine și să nu mă mai merg la biserica aceea, să mă liniștesc din căutarea aceasta mea. Chiar fratele meu a venit la un moment dat acasă Și el era la mijlocul nostru, eu plângeam, mama plângea, niciuna dintre noi nu vrea să facă un compromis de înțelegere. Și atunci fratele meu m-a luat deoparte și mi-a zis, Raluca, eu te înțeleg, știu că ceea ce tu faci acum este bine, dar uite-te la mama, cum moare sub ochii tăi, cum se sfârșește sub ochii tăi de dragul ei. Mergi cu ea în biserica ortodoxă, știu că erau cuvintele fratele meu care îmi spunea, știu că în biserica ortodoxă este mult noroi, dar sunt și picături de adevăr. Pentru picăturile acelea adevăr și de dragul mamei, mergi cu mama la biserica la care ai fost până acum. Și eu i-am zis, Ciprian, nu pot. Dacă eu din Dumnezeu pot să am totul și să-L cunosc cu adevărat prin cuvântul Său, o să fac lucrul acesta. Aceasta este chemarea pe care mi-o face Dumnezeu și El vrea ca să-mi transforme viața și văd în mine puterea Lui de a trăi și continui. După 6 luni de zile am luat hotărârea, după cum am văzut că Domnul Iisus Hristos a înfăptuit un botez nou testamental la vârsta de 30 de ani și cum am văzut că este mărturia unui cuget curat și o moarte față de păcat și reînvierea la o viață nouă cu Iisus Hristos, pentru Iisus Hristos. Aceasta e semnificația pe care Domnul Iisus și Sfinții Apostoli au lăsat-o asupra botezului. Am luat această hotărâre și au fost alături de mine toți cei care inițial nu m-au înțeles, prietenele mele care într-o zi chiar veniseră și mi-au spus, bine, vrei să mergi acolo la biserică, dar de ce trebuie să nu mai vii cu noi în discotecă, de ce trebuie să renunți la fan clubul Accent, mergi la biserică, dar vino și cu noi. Și la fel le-am spus, nu, dacă Dumnezeu mă cheamă la o altfel de viață, Dumnezeu are pregătit pentru mine numeroase binecuvântări și promisiuni și o viață veșnică alături de El în împărăția Sa. Și din acest motiv nu am lăsat nici aceste lucruri să mă dea înapoi. Și ei au înțeles, dacă înainte eram tot așa o persoană care îi păsa de ceilalți, dar prin... Acum am devenit cu o adevărată prietenă pentru ele. Acum, de fiecare dată când au o problemă, mă caută și îmi spun, Raluca, asta este problema noastră, cum putem, ce putem să facem. Ei au înțeles că schimbarea care a fost făcută în viața mea a fost făcută numai prin puterea lui Dumnezeu. Și astfel, în ziua legământului meu, prin apa botezului nou testamental, au fost alături de mine familia mea, împreună mama mea, prieteni de familie, prietenii mei, au fost martori a acestei hotărâri care am luat-o de a îmi preda toată viața în mâinile Domnului Iisus Hristos, în mâinile Domnului.
Știu, sau așa m-am auzit, că ai experimentat chiar mai mult decât atât. Ai experimentat și un botez cu Duhul Sfânt.
Da. Eu am văzut pe paginile Scripturii că există, că și în Corinteni, cât de mult punea Apostolul Pavel accent pe darurile Duhului Sfânt, pe umplerea cu Duhul Sfânt. Și credeam, chiar dacă biserica în care prima dată în care m-am întors la Dumnezeu era puțin reticentă în privința acestor lucruri legate de supranatural, însă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atotputernic și supranatural. Și credeam, de prima dată credeam că da, există, dar nu pentru mine, pentru oamenii maturi, duhovnicești. Și prima dată când am văzut că am nevoie de mai mult, că vreau să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult, am mers într-o tabără creștină unde s-a făcut o stăruință, o rugăciune specială pentru umplerea cu Duhul Sfânt și nu am primit și atunci am avut o cădere nervoasă pentru că spuneam, Doamne, dacă Tu nu-mi vei da acum, eu nu o să pot să mai continui să lupt, eu vreau mai mult din puterea Ta, vreau să Te cunosc mai mult, să mă apropii de Tine și să trăiesc pentru Tine. Și Dumnezeu m-a consolat într-un mod deosebit atunci prin cuvântul Său și mi-a zis că tot El are timpul Său și că chiar dacă nu-mi dă la momentul în care eu îmi doresc ceea ce îmi doresc, totuși cuvântul Său nu rămâne fără putere. Și am primit această pace și liniște și așteptare ca atunci când El va dori să mă înalțe mai mult spre cunoașterea sa. Și am continuat să-i fiu credincioasă și un an de zile în care El m-a maturizat și mi-a arătat cât responsabilitățile pe care El vrea ca eu să le am, să iubesc pe aproapele meu și despre importanța smereniei și ale pădării de sine în lucrarea în conlucrarea, spune în Efeseni că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. După un an de zile, în urma unei voi spirituale în care am văzut că numai prin puterea Duhului Sfânt putem avea biruință, am mers la biserică, am venit aici în București înainte să înceapă facultatea și mă pusesem pe ultimul scaun, pe ultimul rând. Și în predică era un mesaj care spunea: tu care consideri că viața ta a ajuns în faliment și care stai pe ultimul rând, pe ultimul scaun, dacă se poate, vreau să spun că aici este prezent cineva cu mult mai mare decât falimentul tău, care are pregătit pentru tine viață și o adevărată binecuvântare. Mergi înainte prin credință. La 2 săptămâni am mers împreună cu tinerii din această biserică într-o tabără de rugăciune, unde ne-am rugat foarte mult pentru umplerea cu Duhul Sfânt și pentru o viață de curăție și sfințenie. Și în prima seară Dumnezeu mi-a dat bucuria care se găsește pe paginile psalmilor, acea bucurie din inimă, acea laudă care nu este la nivelul minții, sau este o închinare, o laudă din toată ființa, o adorare din toată ființa ta către Dumnezeu. A fost binecuvântarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o în prima zi. Și atunci îi spuneam: Doamne, nu contează dacă acesta nu este momentul în care Tu vrei ca să îmi dai, o umplere și din darurile Tale duhovnicești. Eu sunt bucuroasă că pot să te laud, eu sunt bucuroasă că sunt copil al tău și că tu ești Domnul și Mântuitorul meu. A doua zi a fost așa, parcă cerău se împotrivea, știa că Domnul are o mare binecuvântare și tot așa plângeam și nu înțelegeam de ce sunt așa de multe stări. Și seara la rugăciune, la fel, la prima rugăciune, am văzut cum sunt imobilizată fizic și spiritual de scaun. Nu puteam să mă rog și în mintea mea era un glas care striga: nu vei primi niciodată, nu vei primi niciodată. Și după prima rugăciune le-am spus fetelor care erau prietenele mele și niște copii deosebiți al lui Dumnezeu, le-am spus despre lupta care este în mine. Și au fost niște cântece cum El poate, El poate, ca să ne ducă în cer, și ca Lui este fusma cântări de biruință și despre puterea lui Dumnezeu de a da biruință în viețile noastre. Și ultimul cântec l-am cântat din toată inima, avea refrenul: mai este loc la nunta ta, unde doresc și mult aș vrea să fiu chemat de tine, Iisus. Și Dumnezeu mi-a dat o eliberare de toate apăsările și atacurile celui rău. Fetele, prietenele mele se rugau pentru eliberarea mea, iar eu din nou am intrat cu inima deschisă într-o rugăciune de laudă și de mulțumire. Toate cuvintele pe care eu le cunoșteam în limba română mă tot rugam și dintr-o dată am văzut cum, vorbesc în altă limbă. Și atunci m-am speriat și am zis: Doamne, nu vreau să fie dorința mea sau faptul că vreau să spun multe cuvinte și ies amestecate, ci dacă este ceva, vreau ca să fii numai Tu și puterea Ta. Și în momentul acela m-am smerit cu toată inima înaintea lui Dumnezeu. Iar de atunci n-am mai m-am putut opri. Vroiam să le vin la limba română, însă Dumnezeu prin Duhul Sfânt se ruga prin gura mea, prin cuvinte în limba latină, și fiind apropiată de limba română am înțeles care era centrul rugăciunii Duhului, care mijlocirii prin Duhul Sfânt era despre faptul că Domnul Iisus Hristos, despre meritele Domnului Iisus Hristos, despre biruința care se află la Calvar, și enumeram foarte multe lucruri, nu le înțelegeam, dar după aceea era, tăiam fiecare lucru, tăiam ceva de genul cortes sau fie enumerare, iar cortes, și o bucurie și o eliberare. Și le-am mărturisit celor de, și păstorului, și am mărturisit, uitați, Dumnezeu mi-a dat botezul cu Duhul Sfânt, mi-a dat umplerea cu Duhul Sfânt. Și exact în acea zi chiar vorbisem cu păstorul și spuneam, știți, eu sunt dintr-o biserică care privește cu reticență lucrurile acestea și vreau ca Dumnezeu, dacă îmi va da acest dar, să mi-l dea așa cum... să facă intervenția lui, așa cum a făcut-o în viața lui Ilie. Îi zic, Doamne, fac un șanț, torn apă de trei ori peste jertfă, și ca tot să vadă că Tu ești Dumnezeul cel viu și adevărat și că eu sunt slujitorul Tău. Doamne, Te rog ca Tu să torni și să aprinzi această jertfă prin focul Tău din cer. Și am spus acest pastorului dimineață și l-a zis, Dumnezeu îți va da exact așa cum Tu îți dorești. Și exact așa cum mi-am dorit, fără prin dorința sinceră de a-L cunoaște mai mult, Dumnezeu a încredințat acest dar, în prim dar în viața mea. Încă aveam așa nedumerire, vedeam cum curge această rugăciune în altă limbă, dar vedeam cum mintea mea este liberă și nu înțelegeam, Doamne, de ce mintea mea nu se poate mai fuge pe câmpii. Scrie în 1 Corinteni 13 că când ne rugăm prin Duhul, mintea rămâne fără rod, și ce este de făcut? Să ne rugăm prin Duhul, dar să ne rugăm și cu mintea. Și în urma rugăciunii am primit o umplere și o bucurie atât de mare cum n-am mai cunoscut în viața mea. Vreau să zic că lucrarea lui Dumnezeu este lucrarea aceea care păstrează mintea clară. Am simțit cum deplinătatea Duhului Sfânt în viața mea și cum niciun gând rău, nicio ispită nu mai avea efect asupra mea, ci doar bucuria de a lăuda pe Dumnezeu. Eu vorbeam cu oamenii din jurul meu, dar în lăuntrul meu, Duhul meu se ruga într-un mod continuu și constant. Și Dumnezeu, prin Duhul Său, îmi vorbea personal, mi-aducea în mintea mea versete puse cap la cap și mă călăuzea în tot, pas cu pas mă călăuzește prin Duhul Său cel Sfânt.
Ajunși aici, am putea spune că totul s-a terminat cu bine și suntem tare bucuroși că Raluca, în sfârșit, și-a găsit drumul și viața ei are de acum rost și sens. Dar ar mai fi totuși ceva de spus. Tot ceea ce se întâmplă în viețile noastre se întâmplă în urma unor hotărâri pe care le luăm. Nu este nimic la întâmplare, este o relație de tip cauză-efect. Raluca ne-a povestit despre faptul că a ascultat muzică de un anumit gen, că a fost foarte implicată în susținerea unei formații de muzică. Toate acestea, cu siguranță, au contribuit la declanșarea stărilor ei de boală despre care am auzit, dar nu a fost totul, a mai fost și altceva. Și pericolul care i-a amenințat viața Ralucăi, viața fizică și spirituală, amenință deopotrivă viețile a milioane de tineri. Cu speranța că tineri sau părinți vor învăța din experiența ei, Raluca ne-a dezvăluit și alte lucruri care au contribuit la degradarea stării ei de sănătate, atât fizică cât și spirituală.
Cel rău știa că Dumnezeu are un plan deosebit cu viața mea și de aceea din copilărie m-a atras spre lucruri oculte. Pot să zic că am avut înțelegerea îngăduită de Dumnezeu ca când eram foarte mică, deci e un har că și acum îmi pot aminti clar, cum pe la vârsta de 4-5 ani, în mintea mea erau foarte multe voci pe care, eu cu mintea mea de copil le puneam la fiecare nume și știu sigur și acum că fiecare avea o anumită caracteristică. Una era o voce a înțelepciunii, care acum privind înapoi știu că era călăuzirea și sfatul Domnului care era atunci în interiorul meu, dar mai erau niște gânduri egoiste, răutăcioase. Una era egoistă, alta, fiecare avea așa câte o caracteristică și o voce diferită. Și îmi plăceau foarte mult, eram atrasă de desenele animate care erau cu, puneau mult accent pe puteri miraculoase, pe vrăjitorii, de exemplu cum ar fi Sailor Moon. Aveam impresia că și eu am o putere, că am puterea vântului și invocam acele puteri miraculoase. Aveam anumite obiecte care în mintea mea de copil mă închinam la ele, mă rugam la ele, de exemplu cum ar fi un trandafir care aveam impresia că îmi dă foarte multe puteri. Și am fost totdeauna atrasă de cel rău spre această lume a vrăjitoriei, a incantațiilor, a descântecelor. Și pe măsură ce am crescut, a mai apărut și cartea aceasta care este de în mare vogă la ora actuală, Harry Potter. Vreau să zic că de când am început să citesc cărțile acestea, ajunsesem până să mă întorc la Dumnezeu să citesc până la volumul 5. Avea o putere, este în cartea aceasta o putere spirituală enormă din partea celui rău, în sensul că când veneam de la școală, luam această carte și începeam, de exemplu, la 3 după masa să citesc și continuam, nu mai mâncam sau dacă mă mâncam în timp ceea ce citeam și stăteam toată noaptea până a doua zi la 8 dimineața, nu mă puteam opri, eram captivată de firul acestor evenimente și mă transpuneam în acea lume, aveam impresia că sunt acolo, că sunt în acea școală de vrăjitorie și apoi când mergeam la școală, lăsam citul acestei cărți, aveam impresia că văd numai și numai categorii de vrăjitori, de duhuri, de puteri supranaturale. Îmi făceau foarte mult rău pentru că îmi distrugeau sufletul și măreau această stare de gol și de șertăciune din inima mea și mă afundau și mai mult în depresii. Foarte, foarte mulți părinți cumpără copiilor lor astfel de cărți și habar nu au, cred că sunt niște cărți inofensive pentru copii și... Dar copiii sunt obișnuiți ca de mici să fie obișnuiți cu aceste puteri, cu vrăjitoria, care sunt niște urăciuni înaintea lui Dumnezeu, care atrag puterile celui rău asupra vieții noastre pentru a ne distruge viața. Omul în lăuntru lui este însetat după spiritual, după mistic și dacă lasă și deschide porți pentru ca cel rău să influențeze viețile lor, cum ar fi prin practicile acestea oculte și deschid uși celui rău ca să îi atragă în această lume demonică de autodistrugere. Chiar știu că în spatele acestor blesteme și incantații care sunt pe paginile, de exemplu, acestei cărți scrise de J.K. Rowling sunt lucruri, cum să zic, care au o bază reală. De exemplu, chiar pe site-ul oficial se fac legături către site-uri de magie adevărată ale cultelor Wicca și toate astea ale niște lucruri strigătoare la cer, niște lucruri care distrug viața omului și asta copilul crescând cu această cu privind normal aceste lucruri, în momentul în care se maturizează, caută în continuare ceea ce rămâne din copilărie. Nu degeaba este spus că cei 7 ani de acasă, creșterea în felul în care ai crescut îți determină viața și modul de a gândi. Și asta este ceea ce cel rău, diavolul, vrea să facă, să atragă oameni spre lumea lui, spre puterea lui, spre puterea întunericului, ca să îi lănțuiască, să îi înrobească în patim și în păcate și într-un final să îi distrugă. Asta este cel rău vrea ca să oamenii să moară pentru el, spre deosebire de Dumnezeu care a venit prin Fiul Său, a trimis ca să moară pentru noi și să ne salveze viața. Este o mare diferență între puterea întunericului, a Satanei, și puterea luminii, a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a dat tot ceea ce avea mai scump ca să ne câștige viața și să ne pună în starea în care la început ne-a creat pe Adam și Eva, creat cu scopul de a trăi liberi față de păcat și de orice patimă, de a trăi cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a dat totul, iar Satan ne cere totul.
Da, trebuie ca toți oamenii să fie atenți și să deschidă ochii, pentru că nu este de glumit cu puterea celui rău. La început totul pare o joacă de copil, apoi totul pare ceva ce, încerc acum, de exemplu, un drog, îl încerc acum, după aceea las, nu este nicio putere. Cel rău vine, ne oferă, nici nu trebuie să prima dată, nici nu trebuie să plătim ceva. Cel rău vine și ne oferă, uite, ia asta și vei primi putere și vei avea, este ceea ce cel rău ne promite, ca să ne afunde tot mai mult și tot mai mult în distrugere și păcat.
Astăzi, la cât timp după ce ai făcut un legământ cu Dumnezeu?
3 ani de zile.
După 3 ani de zile... Cum vezi viața nouă pe care o ai în comparație cu cea veche despre care ne-ai spus multe?
Este cu totul, cu totul diferit. Chiar Dumnezeu mi-a dat harul ca să cunosc, să văd și cum atacă el și cum atacă Satana oamenii și cum îi salvează Dumnezeu. Dumnezeu dă o biruință în duh și adevăr, în sensul că mintea ta este clară, este o pace care întrece orice pricepere, o liniște și o călăuzire și o viață din abundență, spre deosebire de cel rău care, atrăgând oamenii în practicile lui, îți face să-ți pierzi mintea. Sunt atâtea religii păgâne care lucrează la să aibă control asupra minții oamenilor și ca oamenii aceia să pur și simplu să nu mai poată gândi, să nu mai poată relaționa, să fie total rupt de realitate, pe când este o diferență, vă zic și vă zic din toată inima, este o diferență enorm de mare între ceea ce oferă Dumnezeu și ceea ce oferă Satana prin puterea lui. Viața cu Dumnezeu este o viață în care puterea lui Dumnezeu îți dă biruință în orice încercare, chiar dacă treci prin încercări, prin necazuri. Este puterea lui Dumnezeu, este Dumnezeu însuși care este lângă tine, care te întărește și în mijlocul furtunii îți oferă o pace care întrece orice pricepere. Este El care are în control, Dumnezeu, toate lucrurile în viața ta și chiar dacă în momentul de față se întâmplă să nu vezi izbăvirea și să nu vezi mijlocul de a ieși din acest necaz și din această încercare, este Domnul Dumnezeu care este în control și care toate lucrurile din viața noastră, în momentul în care destinul nostru și viața noastră, inima noastră, este predată în mâna Lui, El întoarce toate necazurile, toate răutățile din partea oamenilor sau din alte circumstanțe, le întoarce spre binele nostru, spre apropierea noastră, spre maturizarea noastră. Este incredibil ceea ce Dumnezeu poate să facă din viața unui om, oricât de jos ar fi, oricât de mult ar fi căzut. Dumnezeu are puterea de a transforma, de a da sens vieții, de a da o viață în libertate de orice robie a păcatului.